Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Huawei vietpulksteņu pasaulē ir bijis labi atpazīstams zīmols pēdējos gadus, pateicoties tā dizainam un inovācijām. Baterija, ekrāns, atbalsts veselībai un sportam ir bijis tā trumpi, bet vai latiņa tiek turēta līdz ar jauno Watch 5, vai arī konkurentiem ir kāds lielāks trumpis azotē. Vietpulksteni neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Huawei Technologies Latvijā. Jāķerās klāt, vērsim pie ragiem ar mūsu ierasto atvērto jautājumu, nu kā tad izskatās, kā tad iztēloties mūsu radio klausītājiem šo vietu
pulksteni? Pulkstens kā pulkstens.
Pulkstens kā pulkstens, es teikšu, gludenes plūdlīnijas, kā tādam sportiskam auto, bez kaut kādiem liekiem stūrīšiem, kas man šit diezgan patīkami, divi izmēri, 46 mm, šoreiz neizceļ sieviešu un vīriešu modeles, vienkārši lielāks un mazāks, pieejams 8 dažādās krāsās. Es teiktu, ka patīkam plāns, bet nepārāk, kaut kur līdzīgs kā Apple Ultra pulkstenis. Vienā pusē kronītis, ar kuru var izsaukt gan izvēlni, gan tīti izvēlnes. Idejas, ka man tas dizains kopumā patika šai podziņai, izņemot brīžos, kad kaut kas ir jātin. Jo tajā brīdī, kad kaut kas ir jātin, tad šis te kronītis man šeit kā pārāk ātri to dar. Prasījās kā tāda fiksācija. Ir arī saīsņu poga, kur ir telefons dažādas kontroles, tā skaitā sports atrodams, un tad ir jauna podziņa, ko viņi sauc par X-Tap, kur ir iebūvētas jaunas kontroles. Tas reizē ir sensors, un reizē tas arī ir mēra to, cik spēcīgi tu spied šīs pogas, tādā veidā radot vēl vienu sensoru, ne tikai pulksteņa apakšā, bet arī sānā. Par to pastāstīsim nedaudz sīkāk vēlākā punktā. Kas interesanti, tad pulksteņa tā siksniņa kaut kā vairāk uz leju fiksējās. Līdz ar to man uz tādas parastas rokas pulkstenis diezgan labi stāvē, bet iedomājos, nu kā būtu, ja cilvēkam nu tādu brongāka roka, tādu labi nobarota roka, vai tad tiešām būs ērti, vai nespiedīs? Labs jautājums. Tam, kas interesanti, atšķirās arī metāls, kāds ir izmantots pulksteņu ražošanā. Mazākajam ir stainless steel, jeb nerūsējušais tērauds, lielākajam ir titāna ietvariņš. Nu, kur tad tā atšķirība? It kā abi divi ļoti izturīgi, bet tīri tā papētot to fiziku un ķīmiju, nu vienam it kā vajadzētu būt vairāk skrāpējumu izturīgam, tam mazākajam, bet tam titānam. Nu, titāns it kā kopumā, kā metāls, ir blīvāks, izturīgāks, bet tam varbūt kaut kādi skrāpējumi varētu ķert klāt labāk. Atbildi līdz galam nedabūju, bet labāk neskrāpējiet, labāk nemēģiniet. Par pašu ekrānu pieminēju 42-46 mm. Kopumā maliņas šajā pulkstenī ir diezgan maziņas, jo mūsdienās pulksteņiem biezās maliņas padara tādu vecmodīgu iespaidu rada šim, tas noteikti tā nav, un kas ir interesanti, ļoti spilgts, 3000 niti tas šajā ekranā, daudz. Tas ir diezgan daudz, vairāk kā Apple, vairāk kā arī Samsung, un ko tas nozīmē praktiski, tas nozīmē to, ka tā bilde tajā pulkstenī izskatās, nu vēl tāda dzīvīgāka, vēl tāda spožāka, un to noteikti papildina arī lielais pikseļa blīvums, lielāks pikseļa blīvums kā konkurentiem, līdz ar to tā bilde izskatās, un tāda vēl dzīvīgāka, vēl tāda koša kas vienkārši ir patīkami acī.
Nu, ņemot ārā, ka tu esi izmēģinājis dažādas pulksteņus, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai būtu ērta šīta saskarne. Kā tad bija šim pulksteņiem saskarne, vai bija ērta lieta, tad varēja ātri pierast?
Jā, es teiktu, ka diezgan intuitīvi, vai pavelk uz vienu, otru, trešo vai ceturto pusi, tur kaut kādas saīsnes, kaut kāda pārvaldība ir atrodama, tas viss ir ļoti vienkārši, kad uzspied kronīt, pavarās menu, kur tu vari ritināt un scrollēt, katrā ziņā es teiktu diezgan vienkārši, un man ļoti iepatikā šī tā mazā saīsņu poga, kas izlec ekrānu stūrītī, un tad tu var redzēt tādas trīs podziņas, starp kurām tu var izvēlēties, un tu var arī tās papildināt, tā kā ļoti ātri, piemēram, varēja atvērt arī sportošanas režīmu. Es nedaudz patincināju ar šo te jauno pogu, un tad jāpārslēdzās uz stāstu par sensoriem. Protams, neviens pulkstenis arī šis, nav medicīniski iekārta un nevar aizstāt tādus kārtīgus mērījumus pie ārsta, bet kaut kādas tendences tie tomēr parāda. Un Huawei sper man šeit, ka viena no pirmajiem soli pretī labākai un kvalitīvākai datu ievākšanai. Kā viņi to dara, ir veseli divi punkti. Kuros tas mēra un ievāc ķermeņa datus. Viens ir klasiskais apakšā, kas mēra no šīs te plaukas locītavas, un tad īpašos atsevišķos mērījuma brīžos tu var uzlikt savu pirkstu virsū jaunajai podziņai, un tas, kas notiek, viņš mēra no veseliem diviem punktiem, gan no apakšas, gan no šīs te jaunās pogas, tātad divi saskarsmes punkti. Un ko tad šī jaunā poga var mērīt? Nu, nav it kā pilnīgi jauni mērījumi tie paši, šī ierastie gan sirds ritmu, gan arī asins, šo te skabaka līmeni asinīs, bet tie ir divi punkti, līdz ar to potenciāli, ja tā loģiski to skatos, vajadzētu būt kvalitatīvākiem mērījumiem. Un tur, protams, sensori iekšā visi klasiskie ādas temperatūra, elektrokardiogramma, asinsvadu stīvums, kas interesanti pat klausās, kā tu klepo, to arī var šeit nomērīt, un tas balstās uz dažādiem šiem te jau varētu teikt pat medicīniskajiem eksperimentiem, kur klepu mēģina saklausīt kaut kādas slimības pazīmes, kas varbūt ir nobīde no tā normālā. Līdz ar to pat šādi interesanta niansi ienāk pulksteņos.
Galvenais, lai neklausās arī, ko tu runā.
Nu, tas ir svarīgi, un šeit jāsaka kompliments šim pulkstenim. Tiem, kuriem patīk ļoti sekot līdzi kādus datus, kurā brīdī ņem, es teiktu, man pat vienā brīdī šitā kaitinoši. Katrā lietotnē, kas saistīta ar taviem datiem, sākumā tev ir jāizlasa šis te apraksts un beigās jāuzspiež, vai tu piekrīti vai tu noraidi. Kas man šī interesanti, pat vairāk nekā Garmin, kas pēdējā laikā arī to ļoti praktizē, tādā ziņā, nu, komplimenti laikam jau citādāk nevar, vai ne? Runājam par datu atspoguļojumu, ļoti labi var redzēt gan pulkstenī, gan lietotnē, bet protams, ka lietotnē šie te dati redzam jau lielākā ekrānā, lielākās izvēlnēs un tur lielāka interpretācija un arī apraksts šiem datiem, ko arī pulkstenis mēģina darīt. Tas mēģina likt kopā dažādus datus un interpretēt tos, iedot novērtējumu gan miegam, gan nogurumam un tā tālāk. To, protams, dara kas arī Samsung, Garmin un arī citi.
Kā bija ar savietojumību ar, nu, teiksim, rietumos ražotajiem telefoniem?
Ļoti labi. Strādā gan uz iOS, gan uz Android. Protams, ir vajadzīgs instalēt atbilstošu lietotni, kas ir sajūgta arī ar iOS, piemēram, ekosistēmu, bet kopumā tas strādāja. Protams, ir kaut kādas lietas, kuras strādātu labāk, ja tās būtu ar Huawei ekosistēmu. Šiek, piemēram, automātiskās atbildes tur izvēlēties nevarēja, bet telefonu pacelt var runāt, var mūzikas kontroli arī tur var veikt. Līdz ar to, nu, tādas pamatkontrolas tur arī ir. Es jau pieminēju, ka baterija ir viens no tā lielajiem trumpiem un patiešām 42 mm mazākajam baterija iztur aptuveni 3 dienas, taupīgajā režīmā 7 dienas.
Tas ir daudz.
Tas ir daudz un lielākā izmēra pulkstenis pat 4,5 dienas un pat 11 dienas. Jautājums, protams, ir, cik tas izturē tādā kārtīgā, nu, piemēram, kolka dubulta pārgājienā, vai tad tās, nu, 11, vairāk kā 11, 20 stundas tas izturētu ar ieslēgtu sporta režīmu un aktīvu GPS mērīšanu, to es šoreiz netestēju, bet potenciāls šeit ir uzlāde ar tādu mazu magnētisku pielīpošu ripu apakšā pie muguras, tātad potenciāli tu doto šajā garajā pārgainā, tu varētu to ripu pabāst tur apakšā un ar powerbank lādēt. Tas arī potenciāli varētu strādāt, jautājums, kas paliek ar sensoru datiem vai ne. Un uzlāde, es teiktu, kopumā standarta mazais stundas laikā lielais pusotras. Kas ir interesanti šeit, gan skaļruns, gan mikrofons. Tātad var gan klausīties mūziku, var runāt caur pulksteni un var arī kādam piezvanīt. Es tev, Richard, piezvanīju. Pastāsti, kā tad izklausījās otrā galā.
Nu, es teiktu, ka pietiekami labi, lai varētu saprast, ko tu saki. Vai skaņa bija izcila? Protams, ka nē. Nu, tad attiecīgi, ja bija kāda tās basīgākas notas tavā balsī, tad tās nedaudz čerkstē, bet kopumā saprast, ko tu teici, varēju. Un es domāju, ka tas jau ir gana daudz, lai tajā retajā reizē, kad telefons nav pie rokas, bet ir pulkstenis, kurš joprojām ir saziņā ar telefonu, lai varētu pacelt un atbildēt. Un, kā saka, nav pēkšņi jāmeklē, kur tad ir palicis tālrunis.
Ja mēs ieskicējam lietas, kas patīkami pārsteidza, un pēc tam lietas, par kurām jāzina, tad pirmā no tām bija šis skaidrais skaidrunis, kas noder, piemēram, treniņos, kad pa visu parku, pa kuru tu skrien, viņš paziņo, ar kādu ātrumu tu skrien, cik liela izdarbība, un tad neviļš tev ir jāskien ātrāk. Bet ja mēs tā nopietni, tad vēl pie plusiem gribas atzīmēt to, ka sporta veidu klāsta ziņā tas joprojām ir karalis, ļoti daudz sporta veidu, aptuveni 100, tā skaitā arī golfs, niršana, taku skriešana, kuriem vajadzīgi varbūt lielāks sensoru atbalsts, ir e-sim karte. Tātad, ja tavam operatoram e-sim karte ir piedāvājumā, to var pieslēgt un pulksnes būs pavisam patstāvīgs. Ir atsevišķa funkcija, starp citu, kas testē sensors pulksnī, lai pateikt, vai viss strādā labi. Tā man šeit tāda iezīme, kas sadzīves tehnikā bieži redzēt, ienākus arī pulksteņā šajā piedāvājumā plašs ciparnīcu izvēle, kā maksas, tā bezmaksas, kas interesanti ir pat spēlītas pulkstenī. Šī te jaunā poga ir arī spiedien, tā teikt, mēroša un nomēra, cik spēcīgi tu to spied, un ir pat mazas tādas spēlītas, kuras kaut kur, piemēram, rindā pie ārsta, to varētu ātri paspēlēt tajā pulkstenī. Kas vēl Find My Device, ko bieži izmanto Apple, piemēram, iekārtā strādā arī šeit, tā skaitā arī ar Apple ierīci, ir lejupielādējuma krāsaina karte, kas varētu noderēt taku gājējiem, tā skaitā arī bez interneta atbalsta ļoti plašs pielāgojumības loks, ja mēs skatāmies par notifikēšaniem, kas tev parādās. Un jā, kopumā es teiktu, tas piedāvājums ļoti labs, ir gan pāris mīnusi, kurus nevar nepieminēt. Pirmkārt, es ļoti daudz ikdienā, es nezinu, kā tu, Richard, mēģinu sarunāties ar savu pulksteni, gan prasu, lai tas uzliek kādu taimeri, pasaka, kāds ārā būs laiks un tā tālāk, jo tas ir sajūgts ar manu balsu asistentu. Šeit mūsu platumgrādos šāda funkcija nav, lai gan kopumā šim pulkstenim tāda funkcija ir iebūvēta, pie mums tā nav ieslēgta. Pulkstenis nepamanīja, ka tajā brīdī, kad es devos dažādos sporta piedzīvojumos, skrēju, staigāju garāk gabalu, tas pats automātiski nepiedāvāja to darīt, varbūt līdz ar programmatūras atjauninājumu tas varētu tikt izlabots. Ir arī smart gestures, kur tu vari kniept un, kas interesanti, glāstīt rādītāju pirkstu ar īkšķi. Tādā veidā to var pārvietoties starp izvēlnēm. Kaut kur tas strādāja, kaut kur netik labi, varbūt arī ar programmas atjauninājumu nākotnē.
Nepareiz glāstīja.
Nepareiz glāstīja, visticamāk, jā. Un ir arī programmatūra, kas palīdz tev būt vēl sportiskākam, ievērot diētu un tā tālāk, bet tas jau ir maksas prieks. Tā kā ir arī maksas programmatūra, kas šeit ir iebūvēta. Nu, ja paskatāmies uz to cenu slieksni, kas ir no 450 līdz 650 eiro, nu teiktu diezgan branga summiņa, un te jau dažādi konkurenti ierakstās diezgan labi. Apple Watch 10 noteikti ir lētāks par apskatīto un labāk patiks iPhone lietotājiem, visticamāk Samsung ekosistēmai, protams, arī savs pulkstenis Watch 7, kas ir ievērojami lētāks un vizuāli kaut kur līdzīgs, bet šiem abiem pulksņiem man šeit, ka tā funkcionalitāte netur līdz tam plašiem spektram, kas ir Huawei pulksņiem.
Noteikti arī baterijas darbības laiks.
Un arī noteikti baterija, jā, un krāsainais ekrāns. Un, protams, var skatīties arī uz Garmin Venu 3, Vivo Active 5, kas ir vairāk tie dzīves stila, gala vieta pulksņa krāsaina ekrāna, bet arī šeit, ja tu gribi tādu plašāku spektru, tad esi gatavs pavērt maciņu plašāk. Salīdzinot ar konkurentiem, rezumē, Speed ar izcilu ekrānu un lielisku bateriju, e-sim karti to padara par patstāvīgu lietojumu, dizains, es teiktu, kopumā izcils uz blāvo un neglīto pulksteņu fona vai balss asistenta nēsamība, treniņu nenoteikšana un sasaista ar Huawei ekosistēmu ir kādam šķēslis, nu to gan jāvērtē katram pašam.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!